Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Dagdag kaalaman na mabilis tandaan. Pakinggan sa Alam Mo Ba?
Tuwing April 25 o 25 ng Abril, humihinto ang buong Australia para gunitain ang Anzac Day. Para sa ating mga migranteng Pinoy, ang pag-unawa sa araw na ito ay isang paraan ng paggalang sa kasaysayan ng ating bagong tahanan. Ang Anzac ay acronym para sa Australian and New Zealand Army Corps. Nagsimula ito noong World War I para alalahanin ang mga sundalong lumaban sa Gallipoli, Turkey noong 1915. Sa ngayon, naging simbolo na ito ng pagkilala sa lahat ng mga naglingkod at nag-alay ng buhay sa mga anumang digmaan o peacekeeping operations. Narito ang ilang kilalang tradisyon at simbolo. Ang dawn service ay isang madamdaming seremonya sa madaling araw kung saan ang oras ng orihinal na pagdaong sa Gallipoli na ginaganap sa mga war memorial sa buong bansa. Ang tinawag naman na The Last Post, ang malungkot na tunog ng bugle na nagpapahiwatig na tapos na ang tungkulin ng isang sundalo at sila ay maaari ng mamahinga. Ang tinatawag na Anzac Parade ay pagmarsya ng mga veterano, kasalukuyang miyembro ng military at mga pamilya ng mga pumanaw na sundalo bit-bit ang kanilang mga medalya. Ang Gunfire Breakfast naman ay isang tradisyonal na almusal na kadalasan ay kape na may kasamang rum na pinagsasaluhan pagkatapos ng dawn service, hango sa almusal ng mga sundalo bago ang labanan. Ang Anzac Biscuits naman ang mga matitigas na biskwit na gawa sa oats at molasses. Ito ang ipinapadala ng mga asawa ng sundalo noon dahil hindi ito madaling mapanis kahit matagal ang biyahe sa barko. Ang red poppy naman na isang pulang bulaklak ay simbolo ng dugo at sakripisyo habang ang rosemary ay isinusuot sa damit bilang simbolo ng pag-alala o remembrance. May tinatawag ding two-up na isang simpleng sugal na paghagis ng dalawang barya na naging pampalipas oras ng mga sundalo. Ito ay ilegal sa karaniwang araw pero pinapayagan sa mga pub at club tuwing Anzac Day bilang tradisyon.
Alam niyo ba kung saan ang buwan?
Nice yung makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.